Det godt å være her. For dere som ikke kjenner meg så godt, så heter jeg Kristoffer. Blir kalt Krille, da. Men det var kanskje det som jeg går under navnet her, da. På en måte en sønn av huset, har vært ungdomspastor her, vokst opp, vært i søndagsskole her, gått på skole, på bygget her. Har egentlig brukt veldig mye av livet mitt i huset her, faktisk. Og det jeg veldig glad for, da. Jeg og Morten, vi har jo vært på en måte brother in arms her i menigheten i en del år. Så det var en veldig, veldig fin tid. Nå bor jeg og Sandra, kona mi. Vi bor i Trondheim, og ja, der bor vi da. Og så skal vi ha barn, det jo litt artig da. Ja. Stolt av det, stolt av det. Så da blir det en jente i juli. Da skal vi se hvordan det går for meg da. Å ha to damer i huset. Det blir jo det blir interessant. Men jeg gleder meg i hvert fall, og det tror jeg du også gjør. Men jeg veldig glad for å være her i dag også. Tusen takk for invitasjonen. Takk for at jeg får lov til å dele noen ting som jeg tror Gud har lagt på hjertet mitt. Tittelen min i dag, det kalles for Blueprint. Blueprint. Og jeg skal komme en innrømmelse til å begynne med. Og det at jeg synes mange ganger at det er ganske vanskelig å være en kristen. Bombe. Jeg synes det vanskelig å være en kristen. Jeg synes det vanskelig mange ganger. Og gjør det som Gud har kalt meg til å gjøre. Jeg synes det vanskelig å følge Jesus. Jeg synes det vanskelig å liksom, det livet som Jesus har lagt framfor meg, som jeg skal på en måte gå inn i, jeg synes det mange ganger litt vanskelig å gjøre. For Jesus han sier det her i Matteus 7. Det har kanskje mange hørt. Han sier, derfor, vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann, som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Det huset her høres som det kunne vært bygd i Oppdal. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir ikke en uforstandig mann, og som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, vind blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Jeg vil si at Jesus han peker på sine ord, og det å følge de ordene, det som han har lagt foran oss, det er noe som er veldig, veldig trygt. Det er å bygge livet sitt på fjellgrunn. Det er et solid fundament som vi har for livet vårt. Og gjør vi det, så lever vi trygt. Og vi skal ikke rokkes eller felles av en storm. Men så er det sånn, synes jeg, at det er ikke alltid så enkelt. For eksempel når Jesus sier, elsk deres fiender, da. Så høres det veldig fint, og så bare, ja, Jesus, det var bra sagt. Elsk deres fiender. Det høres jo kjempebra ut. Har vi noen gang hatt en fiende? Har du hatt en fiende? Ja, noen sier ja her, jeg har ikke hatt så mange fiender, men jeg har hatt noen erfaringer i livet der det i hvert fall føltes ut som det var noen som var fiender med. Jeg skal si tilbake, så enkelt å elske. Ikke sant? De buda, eller de orda som Jesus kommer med, er ikke alltid enkelt å følge. Men det som jeg tror, det er at hvis vi har en god blueprint å gå etter, så blir faktisk det her fullt av Guds nåde og Guds kraft. Jeg vet ikke om dere har vært i Paris, eller London, eller New York. Er det noen som har vært i noen av de byene? Det er noen fellestrekk ved de byene. Og det er at de her er kjent for sine bygg. Ikke sant? New York, du har Chrysler-bygninger, du har Empire State Building, du har One World Trade Center, og så har du Paris. Der har du jo Paris, du holdt på å si, Eiffeltårnet. Og så har du i London, så har du jo Big Ben, hva heter det her? Det er palasset, ikke... Buckingham Palace, var det. Jeg har vært der to ganger, husker jeg ikke det. Jeg har vært der tre ganger, faktisk. Det er bra, jeg har broren min som hjelper meg her. I hvert fall at de her byene, de er kjent for byggene sine. Og de her byggene hadde aldri kunnet ha stått hvis ikke de hadde hatt en blueprint. Er det noen som er arkitekt her? Ja, ok, ingen som kunne bekjent seg som det. Noen som er snekker? eller byggingenjør, eller noe sånt. Dere skjønner kanskje hva jeg mener med blueprint, eller blåkopi, noe som kaller, googler hva det betyr på norsk, blåkopi, tror jeg det heter da. Eller man kan kalle det en sånn arkitekttegning da. Det kanskje vi kjenner igjen, at vi har sett sånne tegninger av hus, ikke sant, som blå, på sånn blått ark. Når man bygger et hus, så man nødt til å ha en sånn type blueprint å gå etter. Hvis arkitekten har en blueprint, så har også snekkeren den samme tegningen, mureren har den samme tegningen, alle som involvert i bygningen, altså byggingen av bygget, har alle sammen det samme referansepunktet. Selv om de har forskjellige oppgaver, noen murer, noen slår spiker, noen det som gjør helt andre ting, men de har det samme blueprinten. De har det samme bildet å gå etter. Og fordi at de har det samme bildet, så står huset etterpå. Det ikke fantastisk? Det var en fyr som heter for Stephen Covey, som sa at alt skapes to gang. Alt skapes to gang. Noen gang en gang i en idé, en annen gang på ekte. Da obvious. Det planlegges først, og så står det. Så det eksisterer på en måte to gang, inni en tanke, også i virkeligheten. Det akkurat som oss det. Gud han har jo tenkt at vi skal finnes. Det står at før verdens grunnvoll ble lagt, så var vi i Guds sitt hjerte, vi var i Guds sine tanker, og så ble vi født. Sånn? Vi har på en måte funnet to ganger. Ting skapes to ganger, i en plan, og i virkeligheten. Jeg og Sandra litt forskjellig der, jeg ikke så veldig på planleggingen. Jeg litt sånn, tar ting på on the fly, og det blir resultatet deretter. Det ikke alltid det blir så bra når jeg planlegger ting, men når Sandra planlegger ting, da blir resultatet veldig bra. Ting blir skapt to ganger, i en plan, og i virkeligheten. Jeg vet ikke om dere har hoppet med noe kreativt noen gang, det kanskje noen som vet det, noen som ikke vet det, men før så strikket jeg en del. Jeg litt sånn stolt av. Jeg strikket en del. Jeg strikket faktisk så mye at jeg nesten startet en nettbutikk. Men de tingene jeg strikket mye lua. Det skled jo helt ut, ikke sant? Og jeg ble ganske god på å strikke lua, da. Det var min ekspertise. Det var så sykt mye lua hjem. Og skal jeg bytte mikk eller et eller annet sånt greier? Nei, det gikk bra. Og så tenkte jeg, når jeg bytte på folkeskole, det var liksom, jeg brukte strikkingen for å dra damer da, egentlig. Det var liksom en hemmelighet. Så tenkte jeg på folkeskole, da skal jeg begynne å imponere litt. Tenkte, nå skal jeg bare sette inn giret. Så tenkte jeg, nå skal jeg for første gang i livet strikke sokka. Brukte jeg en plan? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte bare, jeg ringte mamma og tenkte, hvordan skal jeg strikke sokka? Sånn, ja, du gjør sånn og sånn. Så tenkte jeg, ja, det høres bra ut. Legger opp maska og strikke. To sokka, to helt forskjellige størrelser. Ingen av dem passer. Fordi jeg hadde ingen mal. Og så tenkte jeg, ja, strikke sokka, det var ikke noe for meg, så jeg må prøve noe litt lettere, så jeg prøver en genser. Så brukte jeg de neste 6 månedene av livet mitt på å strikke den her fordømte genseren. Og da valgte jeg å bruke en mal. Jeg tenkte, nå må jeg bruke en oppskrift. Kjøpte en sånn drops-bok, oppskrift, og så strikket jeg en genser. Men så var det sånn som når jeg strikket den, da, så ble den litt for liten. Så jeg bommet på det nå. Selv om liksom, jeg prøvde så godt jeg kunne, og liksom, intensjonen min var god. Men fordi at malen, den var litt skjev, så ble også resultatet litt skjevt. Så det var ikke noe gære med på en måte med, og at jeg prøvde og alt sånt der, men malen ledet til et resultat. Ikke sant? Så ofte så er det avhengig faktisk av blueprinten vi bruker. Det er liksom fellestrekka mellom sokken og den genseren som er strikka. Det var hvilken mal enn man bruker. Og hvis malen blir feil, da kan også resultatet bli feil. Man har to maler i livet, kan man møte. Og i verden så kan vi også møte to maler. Vi kan møte Guds mal, så kan vi møte alt det andre sin mal. Verdens mal, alle andre sine mal. Og så har du Gud sin mal. Vi kan møte to forskjellige standarder, to eksempler å følge. Jesus sitt eksempel og verden sitt eksempel, og veldig mange ganger så Jesus sitt eksempel veldig radikalt. Har du tenkt på det budskapet som jeg sa I sted om at Jesus sa «Elsk deres fiender», sa han? Det ganske radikalt. Ofte når man tenker på at man får en fiende eller man opplever det, så det veldig fristende å ta igjen. Det veldig fristende å gjøre noe imot den personen som gjør noe mot det. Men Jesus sier «Elsk deres fiender. Be for dem som forbanner dere». Noen som har liksom noen gang forbannet over livet deres, altså noen som snakket til dere på en veldig nedverdigende måte. Jesus sier, be for den som forbanner dere. Det ganske ubehagelig å bli utsatt for noe sånt, og så sier Jesus, be for den som forbanner dere. Det en litt annerledes blueprint enn det vi kanskje det første gangen slår oss. Men det sånn Jesus har kalt oss elev. Det ikke alltid lett. Men det likevel rett. Det likevel noe som Jesus har satt et eksempel for oss. Men så spørsmålet, hva den blueprinten? Og Jesus han sa det jo, han sa, den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Eller så sier også Jesus, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Jesus sa også at jeg gjør bare det jeg ser min far gjøre. Så Jesus også, når han var på den jorda her, var han også avhengig av en blueprint. Han var avhengig av et eksempel å se på. For han kunne ikke gjøre sånn som alle andre. For det var bare en Jesus, det var bare han. Han måtte se på sin far, hva han gjorde, og leve ut det eksempelet på jorda. På samme måte så har vi en blueprint. Jesus sa, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Jesus blueprinten, sånn som han levde livet sitt. Sånn at når vi lever I vår hverdag, med våre kollegaer, med våre venner, med vår familie, så kan ikke vi som tror da, ha det som noe håp eller som noe mål, og drive og diskutere og overbevise og vinne en eller annen slags intellektuell konkurranse med noen. Jeg tenker at målet for mitt liv, håpet mitt, at mitt liv på en eller annen måte kan få lov til å representere det lyset som bor I meg når jeg tror. Jesus sa, dere verdens lys. Og det ganske fantastisk at den sier, for at vi vet jo at Jesus verdens lys. Det ikke det? Jesus verdens lys, men Jesus sier, dere verdens lys. Dere verdens lys. Han sier, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Altså når du kjører gjennom Oppdal, det byen som ligger på fjellet, det kan ikke skjules, du ser den jo, her han jo. Så en by som på et fjell, der byen. Kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys, og setter det under et kar. Det jo ingen som tenner på et stearinlys på bordet og bare, pff, nå skal vi ikke se på det. Det tent et lys. Da lyser det for alle som I huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Altså, det lyset som bor I oss kan få skinne til folk omkring oss. Så forhåpentligvis, I hvert fall min drøm, at det lyset de ser Jesus. Og vet du hva? Ofte så det faktisk sånn at det nærmeste noen andre kommer Jesus, det du. For at Jesus bor I det. Gud bor jo I meg. Så det nærmeste mennesket kan komme Jesus, det er jo meg da, representanten. Ofte så ser jo folk på kristens sitt liv og tenker, ja, ok, sånn Jesus. Og det kanskje være litt urettferdig. Og derfor synes jeg at det ikke så lett heller, alltid. Det ikke så lett å føle Jesus, det ikke så lett å gjøre det riktig hele tiden. Og vi kommer til å komme i situasjoner der man blir liksom testet. Så som jeg sa, men det, med, det jo et godt eksempel, det med å elske sine fiender, der vi blir liksom presset. Men når et äpple blir presset, da kommer jo äpplejus ut, gjør det ikke det? Når vi blir presset, så kan jo Jesus få komme ut av oss. Lyset skinner i mørket, står det Johannes, og mørket forstod det ikke. Og det ikke alltid sånn at lyset blir forstått. Og sånne opplevelser har jeg hatt. Kanskje jeg har vært uklok, kanskje jeg har vært... Ja, jeg vet ikke det, men... Når man sitter i en setting, og det masse klaging, for eksempel, da. Man klager over maten, eller man klager over ditt, eller man klager over datt, og så vet man jo at Bibelen sier at vi skal være takknemlige under alle forhold. Det det Gud har sagt. Vi skal være takknemlige under alle forhold. Det da riktig at jeg liksom bare deltar i klagingen, eller kan jeg... Ikke sant? Det ikke så lett. Det ikke så lett alltid. Når du blir fristet til å lyve på skattemeldingen, for eksempel, da. Det ikke så lett. Det sånn noe man kanskje burde ha skrevet inn. Men man vil få igjen litt mer, kanskje. Hva da? Det når sjefen baksnakkes på jobb blant de ansatte der? Hva vil ha i sånne situasjoner? Jesus har gjort. Hvilken blueprint det vi da har for livet vårt? Spørsmålet blir da egentlig, hvem vil jeg etterligne? Hvem vil jeg ha som mitt forbilde? Hvem det jeg vil følge? Hvem jeg vil la mitt liv representere? Og svaret jo at blueprinten, det jo hvordan Jesus levde. Det hvordan han var. Fordi at ofte, nå skal jeg vise en illustrasjon, som jeg håper bra. Jeg tror den bra. Det var en gang en pastor. Så det skulle renoveres på kirkelokalet. Og så hadde han så lyst til å være med og bidra med noe. Kan ikke jeg få lære til å bidra med noe? Men så sier dem som renoverer og som pusser opp og som rehabiliterer, sier nei, det vi driver med nå ganske vanskelig, det som vi trenger fagfolk og sånn, så det er noen som får lov til å være med på det her. Og så trygger det pastoren og sier, ja, men vær snill, jeg har lyst til å være med på noe. Ja, ok, sier han da. Du kan få kappe opp sånne pinner. Den må være 2 meter lang. Ja, der skal jeg få til, sier pastoren. Så finn frem materialet og stelle seg ved saga og måle opp med målebånd 2 meter. Marker det. Og så sager jeg. Smukk. Legg fra seg målebåndet og bruker den nye pinnen som en referanse. Tar fram mer materiale. Legg den oppå, tegne, smekk og sage. Legg fra seg den gamle pinnen og bruker den nye pinnen som referanse. Drar ut og så legg på igjen, tegne opp, smekk, sage opp, tar den gamle pinnen og legg fra seg, bruker den nye pinnen som referanse. Og held på sånn her, og han har fått beskjed om å lage 500 pinner. Og da skjønner vi jo at kanskje fra pinne 1 til pinne 2 så er det ikke så mye forskjell, men når man gjentar det 500 ganger, så kommer man basen da, tilbake og spør pastoren, hvordan gikk det? Ja, det går kjempefint! Det går dritbra! Jeg har kappet opp nesten 500 pinner her nå. Og så skjønner han jo at det her har det jo gått gærlig. For hver nye målpinne så har det mistet litt og litt og litt og litt. Sånn at den opprinnelige malen ser ganske annerledes ut enn dagens situasjon. Og det som man på en måte kan også se ofte, at hvordan Jesus levde livet sitt, kan noen gang være litt dramatisk annerledes enn vår liv. Og det ikke det at vi alltid kommer til å leve perfekt sånn som Jesus levde. Men kanskje det sånn at for enhver generasjon som har levd, så har man på en måte ikke mange gang nok kommet tilbake til liksom blueprinten og brukt den opprinnelige målestokken. Hva var det Jesus ville gjøre? Hvordan var det Jesus ville leve livet sitt? Og så kanskje man ender opp med, jo, vi har noe, men kanskje ikke alt. Kanskje ikke alt hvordan Jesus levde. Og da det på en måte blitt litt sånn at man ser på andre sin blueprint, ser på hvordan andre har vært og steg, ja, sånn det. Men så ser man hvordan Jesus levde livet sitt. Når man leser Bibelen, ser man, oi, Jesus liksom. Og da blir jo det, kan bli veldig radikalt. Men sånn det å følge Jesus. Det blir ofte radikalt. Det blir ofte radikalt. Og vi gjør det som vi ser. Vi gjør ofte det som vi beskuer. Så hvis vi ser masse på TV, så det jo den inputen vi får da. Men så jo spørsmålet, om vi også kan se på Jesus, for å la hans eksempel få prege oss, og få drive oss til å etterligne den som han var. En konge som jeg synes var ganske inspirerende i Gamle Testamentet fra andre kongebok. Han heter Hiskia. Det her var jo en tid der Israel og Juda var delt. Og det som hadde skjedd var jo at de hadde tatt inn avgudsdyrkelse i Juda. De hadde tatt inn sånne offerhauger, som det heter. Offerhauger til Baal. Og der offret de alt mulig rart. De offret til de mennesker der. Så det her var jo totalt avskyelig. Men det var ingen av kongene som rev dem ned. Det var ingen av kongene som kvittet seg med dem. Joas, som var hans tippoldefar, konge, han rev ikke ned de her offerhaugene. Sønnen hans igjen, Amasja, kongen i Juda, han rev dem ikke ned. Asaria, han rev dem ikke ned. Ahas, ikke han heller, neste generasjon, han gjorde det ikke. Hiskia, da Hiskia kom, og det kan man lese om i 2. kongebok 18, man kan se alle de andre kongene før, de rev ikke ned. Men da Hiskia kom, da skjedde noe. Da var det en som satt en annen standard, en som så på en annen blueprint. Han så på hva Gud ønsket for Juda. Og så rev han ned alle offerhaugene. Det som ingen generasjon hadde gjort før han. Han hadde ingen far eller storebror eller noen å se på. Han hadde bare blueprinten fra Gud å se på. Og han rev alt ned og kvittet seg med det. For at i Juda, der skulle det være Gud som ble tilbedt i tempelet. Han gjorde det som var rett. Det var nok ikke så lett. Det var jo likevel etter Guds blueprint. Det var når han begynte å se på Gud. Når han festet blikket sitt på blueprinten, da fikk han den kraften til å gjøre det som var riktig. Og hvorfor kan det være, ganske sånn som jeg startet, med at hvorfor det kan være vanskelig å gjøre det som rett da? Å følge Jesus og sånn der. Og det tror jeg for at ofte så kan det være litt ensomt. Man kan føle seg litt alene i det, at man står litt alene i det. Det ikke alltid så lett. Og det helt menneskelig. Og det så mye som Peter. Vi i påsken nå. Peter, han var jo en... Ja, Peter, vet du, han var jo med store ord. Han er veldig artig kar å lese om i Bibelen. Og det som Peter, han mente jo det at han sa sånn her, Jesus, jeg kommer aldri til å fornekte det. Jeg kommer aldri til å fornekte det. Liksom, bare så du vet det. Jeg kommer til å stå ved din side. Og så sier Jesus, ja, you're right, sier han. For før midnatt kommer du til å fornekte meg 3 ganger. Sikkert en klein stillhet der. Og tror du ikke at det det som skjer? Når Peter alene, Jesus blir tatt for å bli korsfestet, og han står der, han alene, han blir omringet av folk som anklager ham for, du er jo med Jesus, er det ikke det? Du er jo med han. Og han sier, nei, det er ikke. Han står alene i det. Han står alene i det. Og så blir han anklaget 3 ganger. Og han sier, nei, jeg kjenner ikke Jesus. Og så hanen, kakle. Og så brister han I gråt fordi at han vet hva han har gjort når han får øyekontakt med Jesus. Og så kommer skam og han... Men så senere igjen, når Jesus har dødd og stått opp igjen ifra de døde, så møter Peter Jesus igjen. Hva det Jesus gjør da? Avviser han han? Dytter han unna? Han gjør jo ikke det. Han ser på Peter og så sier han, Peter, elsker du meg? Han gir han nåde. På nåde, på nåde. Og tre ganger så får Peter lov til å si, ja, jeg elsker det. Ja, jeg elsker det. Ja, jeg har det kjær. Så Jesus gir han nåde. Men Peter ser nå på Jesus. Ikke på seg selv. Han ser ikke på at jeg skal aldri fornekte det. Men han ser på Jesus og han sier, ja, jeg har det kjær. Han får øynene sine fiksa på blueprinten igjen. Han får lov til å gå inn I det som Gud har kalt han til. Senere vet vi at Peter, han ble jo Peter, sant? Ble korsfestet opp ned og alt mulig rart. Men vi kan jo alle sammen kjenne oss igjen I Peter, tror jeg. Litt sånn at det ikke så lett og at vi kan miste fokuset noen gang, at vi kan bli distrahert. Men da vi vet at Jesus, altså det å følge Jesus helt umulig uten hans nåde. Og vi kan bare få tak på hans nåde hvis vi ser på han. Hvis vi har blikket vårt fokusert på hvem han da kan vi elske sånn som han elsker. Bare når vi har blikket vårt festet på han. Og der vil jeg bare dele en historie fra mitt liv. Ikke for at jeg perfekt, men for at jeg har hatt opplevelser med det her. Der jeg har veldig lenge jobbet bare med menighetsfolk og kristne folk. Så har jeg den siste tida ikke gjort det. Jobbet I en litt annen sektor. Og der har jeg hatt litt problemer med en person som jeg ikke skal nevne navn eller noe sånt. Men det var særdeles utfordrende. Det kan Sandra bevitne. Som jeg kan oppleve, jeg opplevde var som en fiende for meg. Og her snakker vi ikke bare at det var litt sånn roasting. Altså, det her var ordentlig. Jeg følte at han gikk skikkelig etter meg, altså. For jeg den eneste kristne I klassen. Og er jo med, da. Jo liksom åpen om det, og sier liksom, ja, jeg har vært pastor og alt sånt der. Og det blir jo tatt imot litt forskjellig, har jeg opplevd, da. Han tok ikke det så godt, og jeg opplevde, gikk skikkelig imot meg. Og kom jo som en overraskelse på meg, og følte bare sånn, hva er det jeg gjør her, som er problemet? Jeg skjønner det ikke. Men da kjente jeg at Gud utfordret meg, at liksom, ok, du, for det første, du vet ikke hva han står I, du ser ikke hans side av situasjonen, men jeg har sagt, elsk dine fiender. Jeg opplevde han som på en måte som en fiende. Gud, liksom, skal jeg begynne å be for han nå? Det jeg har minst lyst til. Men så kjente Gud utfordret meg, jo, det skal du. For hva var det Jesus gjorde? Hvordan levde Jesus sitt liv? What would Jesus do? Sånne armbånd som vi pleide å bruke, ikke sant? What would Jesus do? Ok, begynner jeg å be for han da. Begynner å vise en kjærlighet. Prøver I hvert fall. Og ikke liksom gi det der så mye oppmerksomhet, men prøver bare å leve livet mitt liksom, parallelt med fyren her. Og så... Men det litt sånn rart da, for vi har hverandre på Snapchat. Det var litt spesielt. Men så plutselig så får jeg et bilde av han da, og så bare klikker inn. Og ja, så ser jeg at han har sendt en selfie av seg selv, og har liksom geotagget at han på en kirke, i en menighet. Og jeg bare, tuller du? Jeg visste jo ikke at du trodde på Gud. Det virker I hvert fall ikke sånn. Og så visste jeg hvor det her var, så jeg tenkte bare, da bare slapper jeg alt, og så tenkte jeg, nei, det her må jeg finne ut av. Så springer jeg ned til menigheten, eller sånn som Void da, og kjøper meg ned, og i regnet, det var et offer, folkens. Og så kommer jeg hit, inn til menighetslokalet, jeg finner ikke person. Det flere hundre folk der, jeg har ikke peiling hvor jeg. Så tenker jeg, liksom, nei, jeg får være med her nå, så får jeg se, men plutselig dukker opp, kanskje den ferdig, kanskje den stukket, jeg vet ikke hva som skjer. Neida, sitter gjennom hele møtet, plutselig ser jeg oppe fra salen, reiser seg, går rett imot meg, så ser han at jeg der, og han bare, du her? Nei, jeg bare, du her? Og så begynner han å fortelle at nei, jeg gikk rundt i sentrum i dag, og begynte å reflektere over livet mitt, og føler liksom ikke at jeg så god person, og ting jeg har gjort i livet, og masse sånt, og følte liksom at det var noe som sa til meg at jeg skulle ha kommet hit i dag. Så tenkte jeg, du kødde! Og så bare tilbyr han at, du, har du, sånn, jeg jobber som pastor i mange år, skal vi snakke litt sammen, eller? Jeg føler liksom at jeg har snakket med en del folk, og sånn der, da. Ja, og så setter vi oss ned, og så prater vi i flere timer om livet hans, ting han angrer på, og så videre. Og så bare har vi en kjempefin samtale. Bare for gravd ut, og jeg bare finner ting om han, så bare tenker bare, wow, her var det mye greier. Og for det første tenkte jeg liksom bare, her har jo jeg vært liksom dømmende da. Ikke sant? Det var liksom noe av det første man finner ut, men bare liksom hvor utrolig lik vi var på mange områder, og så bare spør jeg en liksom, kan jeg få lov til å be for det? Så han bare, ja, det skal du få lov til. Og så har vi bare den fine stunden sammen. Og så senere da, så har vi en sånn greie, som det bare vi som deler. Som ikke han deler med noen andre, men det, vi har den der. Og det var liksom helt fantastisk, og det var en ting som kom bare av noe så enkelt som at Gud utfordret meg på sin blueprint. Hvordan han ville ha gjort ting, hvordan han ville ha løst det. Elsk dine fiender. Velsign dem som forvandler dere. Og det så mange situasjoner som sånn her, der man kan handle på en måte. Man kan handle på en måte som blir på en måte ofte den naturlige responsen, men så har vi også det spørsmålet vi kan stille oss. Hva vil Jesus ha gjort? Hvem Jesus? Og kanskje noen kan få se i med det lyset som faktisk bor der. Du vet at Jesus, han bor ikke i oss som en innsjø. Han bor i oss som en elv, som renner gjennom. Vi kan få la Jesus få flyte inn i oss og flyte gjennom oss. Med sin kjærlighet, med sin godhet, med sin nåde. Ikke for at vi er bra, men for at han er bra. Og for at vi kjenner han. Og det også en del av påskens budskap. Ikke bare at vi kan få sitte og ta imot alt av det Jesus har, for det kan vi. Men også at menneskene omkring oss kan få oss å se den Jesus som bor i oss. For at han er virksom. Romerne 12 sier det her. Jeg skal komme til en avslutning nå, og kanskje låsangeren kan komme opp. Er jeg klar for det, eller? Avslutter vi med noen musikk. Romerne 12 sier det her. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet. Be transformed, bli forvandlet. Ved at sinnet våres fornyes. Altså at måten vi tenker på blir nytt. At vi lærer å tenke som Jesus. I stedet for å tenke sånn som man ellers kunne gjort, men man kan tenke som Jesus ved at sinnet våres fornyes. Så vi kan dømme om hva som Guds vilje. Den gode, den som han har behag i. Den fullkomne. Vi ikke, altså sånn, nå det jo vår, og hvis vi kikker opp i sånne her fuglebokser, så kan vi se kyllinger som ligger der. Og gapet sånn, bare gi meg. Og så kommer fuglemora, ikke sant? Det pastoren, ikke sant? Og bare oppi med mark, sånn. Sånn kan vi ofte være noen ganger at vi sier, nei, gi meg. Men påska tror jeg handler om at vi også kan være dem som gir av Guds kjærlighet. at vi lar hans blueprint få, altså, få prege oss. Men også, jeg sa det her med at det kan noen ganger være vanskelig for at vi står alene. Men vi ikke ment å være alene. Et bygg skal ikke bygges alene av en person. Et bygg skal bygges av murer, av snekkere og av andre folk. Vi jo ment å være sammen. Vi ment å ha fellesskap. Vi ment å være Kristi kropp. Som hver kroppsdel med å vise og tegne et bilde av hvem Jesus Så da blir jo spørsmålet, hvordan kan vi, hvordan kan du vise Jesus i din hverdag? Det det bare Jesus som kan fortelle. Det det bare Jesus som kan fortelle. Vi åpne for det, så har han makt til å gjøre fantastiske ting gjennom livet vårt. Det det jeg tror Gud ønsker å fortelle oss i dag. Vi kan alle sammen stå opp. Så det utfordringen, ta med dere den utfordringen i den siste lovsangen her, hvordan kan Jesus bli synlig gjennom den hverdagen som jeg lever, gjennom de gavene som han har gitt med. Og kanskje det plantes til meg folk sine navn og personer i livet ditt som tenker, den her vil jeg velsigne, eller den vil jeg gi noen ting til, eller den vil jeg gi oppmerksomhet denne uka her, eller noe sånt som bare plantes, en hellig ånd kan plante i dere. Vær åpen for det.